Karnavalo verŝajne por ĉiuj signifas la periodon de amuziĝo, distro kaj senbrido. Laŭ iuj ĝi komenciĝas kune kun la nova jaro, laŭ aliaj ekde la festo de la tri reĝoj Epifanio. Ĝia fina dato ne elvokas tiomajn hezitojn, nome ĝi ligiĝas kun la moviĝanta en la kalendaro Pasko kaj la antaŭanta ĝin karesma periodo. Nuniare la karnavalo finiĝos la 25 de februaro, do en 2020 la amuzo intensiĝos dum 7 semajnfinoj kaj povas signifi tempon de eĉ bruaj eventoj, amuziĝoj kaj baloj. La plej konataj kaj samtempe la plej spektaklecaj estas la karnavaloj en Rio de Janeiro kaj en Venecio, sed atenton meritas ankaŭ karnavalo sur la Kanaria insuloj aŭ en Germanio. La karnavalo originas en Italio. La unua mencio pri ĝi troviĝas en la dokumento de Vitale Faliero el 1904, sed oni dire ĝi estis konata jam en la mezo de la deka jarcento. Kelkaj elmontras la originon de la karnavalo en la antikvaj vintraj solenadoj omaĝe al la diino de fekundeco. En la mezepoko, preskaŭ en la tuta Eŭropo, la karnavalo estis solenata kun granda pompo, plej brue en Venecio kaj Romo. La nomo karnavalo deriviĝas el latino aŭ itala lingvo kaj aludis al la baldaŭ komenciĝanta granda fasto, karesmo, en kiu oni draste limigis la viandokonsumadon. Temis do pri tio, ke antaŭ ĝi oni manĝu kaj frandu ĝis sate. La esenco de la karnavala amuzo estis certigi al ĝiaj partoprenantoj plenan anonimecon. Servis por tio maskoj kaj kostumoj, kaŝantaj diferencoj inter la partoprenantoj, interalie deriviĝantaj el diversaj sociaj klasoj. Karnavalo relative rapide hejmiĝis en Pollando, la unuaj mencioj devenas el la 17 jarcento, kvankam la jarŝanĝaj kutimoj ekzistis pli frue kaj havis iom alian karakteron. La bonvenigo de la nova jaro kaj la silvestra nokto distingiĝadis per aŭguroj pri geedziĝoj, bonaj rikoltoj, venontjara vetero. La jarŝanĝon oni kutime festis en la kvietejo de la propraj domoj, bienoj, dum bankedoj kun punĉo, dum ĉasadoj. Ja, la vintroj iam estis longaj, la vivo en la biendomoj kaj en la kamparo monotona, ne mirige, ke la novaj kutimoj ekplaĉis, eĉ se ricevis proprajn trajtojn kaj emfazon. Al la plej popularaj karnavalaj amuzoj de la pola nobelaro kaj magnataro apartenis la gaja senbrida promena rapidrajdado tra neĝkovrita vojo per sledoj jungitaj de ĉevaloj, kiu povis daŭri eĉ kelkajn tagojn kun mallongaj paŭzoj por dormo. La veturilaro en la lumo de torĉoj kaj en la akompano de muziko kutime venadis vespere al la celita bieno. Tie oni, post la veturado en frosta aŭro, varmigadis sin, satmanĝis, saddrinkis, senlace dancis, iom dormis, por preskaŭ tuj poste celi la alian gastiganton. La gastigantoj zorgis pri digna bonvenigo, abunde provizitaj tabloj, sur kiuj gravan lokon okupis bigoso, kuirita acida brasiko kun variaj viandaĵoj, bakita viando de arbaraj bestoj, kolbasoj, vianda galanterio, pastecoj, fiŝoj en ĵelo, dolĉaĵoj. Ĝuste abundis variaj dolĉbakaĵoj, inter ili tortoj, mielkukoj, fruktoj en mielo. Oni tostis per vino, medo kaj biero. Ankaŭ burĝoj kaj kamparanoj en karnavalo ofte organizadis buntajn amuziĝojn subĉiele, kelkfoje uzante maskojn por ĝuste gardi anonimecon. La alian karakteron havis redutoj, maskobaloj organizataj laŭ la itala modo. La nepra akcesoraĵo estis masko, la besto malpli gravis. Dum ili oni multe dancis, kakludis, ĝuis rafinitan bufedon, klaĉis. redutoi logis la geamorantoin por aliei estis la ocaso por secretai rendevuoi. Dum iui redutoi oni questis favore al miseruloi. Pli pompei baloi dum la carnavalo estis organizatei en ricei domoi de la aristocrataro. La baloi cae la carnavalai eventoi havis ja ancau svatan caracteron, cio favoris brilain baloin au dansvesperoin en salonoi, rencontigioin en teatroi, restauratioi, cae cutime tradizie baloin estis inauguranta poloneso. La pli brue solenatei estis cae estas la lastei tagoi de la carnavalo cae la apogan commenzon alla adiao estis donante la grasa jaudo cae finis mardo antau la cindra mercredo. Dum la tuta semaino la danzado, mangio, senbrido cae drinkemo estis sencesei, car tiel oni volis contentigi ciein carnein plezuroin antau la severa fast periodo. Grasa menu estis certigonta prosperon cae fortunon, sen depende, ciu temis pri la cef pladoi au pri la dolciajui. Iam la organizado de carnavalei amusoi cae bankedoi postulis longain preparoin. Nun multei el la iamei cutimoi forgesigis. Tamen la tradizio dauras. En la periodo inter la du mondmilitoi, la carnavalei cutimoi, conforme alla finanzei ebloi de la organizantoi, dauris. Post la dua mondmilito, oni ne forgesis pri la noviara amuso, sed plei pompe gi estis organizata en la partiei medioi, culturdomoi. Anco unuopai laborentreprenoi organizis la carnavalan amuson por siei laborantoi, oni zorgis pri festa menu, osservante viandajoin, geleoin, barcion, bigoson. Firmigis la tradizio de la porinfanei baloi de alivestitoi, dum ciui ili estis pridonacatai per pacajoi cun variai frandajoi. Nun la silvestran nocton, novan jaron cae carnavalon oni ne plus solenas same brue kiel iam. Ŝanĝiĝis pladoj cae iliei kvantoj. La tradician polan menuon varigas manĝaĵoj el aliei landoj cae el aliei mondopartoj. La listo de drinkaĵoj ankaŭ internaciiĝis. Sed kiel ĉiam plej gravas bona kompanio, bona muziko, amica etoso.